Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gazetarët në Kosovë po zbatojnë vetë censur, thot AGK-ja, pas vlerësimit të Departamentit Amerikan të Shtetit se gazetarët janë tërhequr nga raportimet kritike për shkak të sulmeve kundër tyre. Prokuroria e Kosovës ka në proces disa raste të zyrtarëve të lartë të dyshuar për korrupsion, por në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se nuk ka vullnet për zgjidhjen e tyre. Rritet dhuna kundër aziatiko-amerikanëve, studiuesit thonë se një pjesë të fajit e ka retorika e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2020 në pjesën ku flet për lirinë e shprehjes dhe mediat në Kosovë ka vlerësuar se për shkak të frikës për sigurinë fizike dhe sigurinë e punës, gazetarët janë tërhequr nga raportimet kritike hulumtuese. Gjatë vitit të kaluar janë shënuar disa sulme dhe kërcënime ndaj gazetarëve, thon nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Në muajin shkurt të këtij viti është sulmuar fizikisht gazetari Visar Duriqi dhe ka marrë lëndime të rënda fizike. Megjithatë, ai thotë se puna hulumtuese nuk është ndalur. Por nga AGK-ja thonë se gazetarët po zbatojnë vetëcensur. Flutra Kusari, juriste së drejtës së medias, vlerëson se raporti i Departamentit të Shtetit tregon se në Kosovë ka rënje të lirisë së medias. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Autorët e sulmit fizik që kishte ndodhur ndaj gazetarit Visar Duriqi në orët e vona të 24 shkurtit të këtij viti ende nuk janë zbardhur nga organet e rendit në Kosovë, por kjo ngjarje nuk ka ndikuar në punën e mëtej me hulumtuese, thot gazetari Duriqi për Radion Evropa e Lirë. Nga lëndimet e rënda trupore që kishte marrë nga ky sulm, Duriqi ende është duke u rikuperuar, por siç thotë ai, punën e ka vazhduar menjëherë pas 4 ditësh prej kur i kishte ndodhur sulmi. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2020, kur bëhet fjalë për Kosovën në pjesën ku flitet për lirinë e shprehjes dhe për mediat, është thënë se ekzistojnë në raporte të besueshme se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare janë përpjekur t'i friksojnë përfaqësuesit e medias. Disa gazetarë u tërhoqën nga raportimi kritik hulumtues për shkak të frikës për sigurinë e tyre fizike ose sigurinë e punës, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në këtë raport gjithashtu është thënë që disa gazetarë janë ankuar se pronarët dhe menaxherët e medias i kanë penguar ata të botonin ose transmetonin materiale kritike ndaj qeverisë, partive politike ose zyrtarëve të veçantë. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me gjetjet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke theksuar se ato duhet të jenë alarm për institucionet e vendit në funksion të krijimit të një ambienti më të mirë dhe të sigurt të bërit gazetari. Visar Duriqi, gazetari portalit online Insideri, thotë se pavarësisht sulmit që i kishte ndodhur më 24 shkurt, si dhe lëndimeve trupore me atë rast, ai ka vazhduar punën e tij. Ai thekson se i ka dyshimet e tij se cilat grupe kanë mundur të porosisin sulmuesit për sulmin ndaj tij dhe pikërisht tash është duke bërë hulumtime të reja për të njëjtat siç i quan ai grupe. Për punën që bën, sipas tij ai ka mbështetjen e plotë të kolegëve dhe menaxherëve ku punon.
Ai çka kanë pasni diçka që është interesante është më përmend është që njerëz jashtë gazetarisë kanë pasur sugjerime po ti ke pasni sulm se nuk po kërkon azil. Dhe jam mënuar mi jam shpjegu atyne që realisht ideja e sulmuzve ka qenë që të na friksojnë të rënë në nivelin sotikin prej vanit. Dhe nëse na e bëjmë tash këtë gabim, atëherë thjesht realizojmë qëllimin që ata e kanë pas me sulmin.
Duriqi shtoi se bazuar në përvojat e kolegeve gazetarë, tërheqja nga puna hulumtuese e tyre më shumë është pasojë kërcënimit financiar se i kërcënimit fizik dhe sulmeve të mundshme fizike. Si thot ai, disa media në Kosovë dhe pjesa më e madhe e mediave private varen nga marketingu.
Mënyra më e shpeshte aty në të cilët duan me pengu hulumtimin është nëpërmjet marketingut. Duke pas parasysh që sektori ose le të themi industria e mediave në Kosovë është për e varkën dhe ka sasi ti për të madhe të medjave të paregjistruar atë cilat të marrin edhe para publike për punën e ty në qësdijës e qëfarë është, atër për i pëngon medjat të cilat paguin të atime, kanë punëtor, kanë zyre që të zhvillohen. Dhe në rastet caktume, për nalt media u janë të detyrum në shtave me nalt hulumtime, me qëllimin që me mbijetu financiarisht.
Gjetjet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nuk kanë qenë befasuese për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, thot kryetarja këtij asociacioni Gentiana Begolli. Siç thot ajo për Radion Evropa e Lirë, shumicën e gjetjeve Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i ka adresuar përmes komunikatave dhe tryezave të ndryshme. Sipas saj, kjo duhet të jetë shtysë për institucionet vendore dhe për aktorët ndërkombëtar, që së bashku me komunitetin e gazetarëve të angazhohen për të minimizuar të nitë që vijnë nga politika dhe nga grupet e ndryshme të interesit. Megjithatë, si vlerëson Begolli në komunitetin e gazetarëve, tash është mbjellë censura dhe se të gjithë e dinë se për çka mund të raportojnë dhe për çka jo, për shkak se mund të cenohet vendi punës. E gjithë kjo sipas saj është për shkakun se prapa një numri të madh të mediave në Kosovë që ndrojnë fuqi të mëdha ekonomike dhe politike.
Dhe si rregulloi kësaj vetë fakti që media është e varur nga financat e përgjithëma dhe qofë bërgjidur nga fuqit e mëta ekonomike apo rrjene mishë dhe politike, atyre nga ta mund të tonë që ta kryen punë në tyre si duhet. Fatkesisht në kote fundit kemi pasur edhe atakime fizike, ne kemi raportuar ato raste, dhe qëtë ditë më shumë mund të mirëse se klima e të bërit balsarinë është duke u vështërsuar.
Raporti fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin bëhet fjalë për lirinë e shprehjes dhe mediat, përmban tone shumë më kritike krahasuar me raportet paraprake, vlerëson Flutur Akusari, juriste së drejtës së medias. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se ky raport është jashtëzakonisht i drejtë për drejtë dhe ky është indikacion se në Kosovë ka rënje të lirisë së medias.
E gjetura më trënditëse është cenzura e ushtruar në gazetar nga grupet e interesit, por edhe vetë cenzura për arsye sigurie. Tashtoj për këtë cenzurë e ushtruar në gazetar nga grupet e interesit, ne gjithë e dim që kompanitë e sigurimeve, kompanitë e telekomunikacionit, supermarketet, të cilat zakonisht janë ata që bëjnë më shumë të marketing në televizione, gati se rrallë herë shohim ndonjë emision apo ndonjë reportazh investigues rreth këtyre kompanive. Pra veç ka një cenzurë që është një farë lloj sekreti publik që ne gjithë e dimë.
Por ajo që dallohet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, siç vlerëson Kusari, është se kjo lloj censure është duke ushtruar edhe nga partitë politike. Për t'u shmangur varësisë financiare nga grupet e interesit, sipas Kusarit, mediat duhet të kërkojnë nga lexuesit që të paguajnë për informacionet që marrin nga ato përmes abonimeve. Çështja e censurës për shkak të sigurisë, siç thot Kusari, është mjaft problematike dhe ndërlidhet me faktin e pandëshkueshmërisë. Sulmuesit e gazetarëve sipas saj nuk ndiqen fare penalisht ose në rastet kur ndiqen ata dënohen me gjoba qesharake me para.
Dhe këto gjoba kanë pasoja për shkak se nëse një gjykatë e dënon një kriminal që sulmon gazetarin fizikisht me gjobë monetare, mesazhi është i qartë. Nëse ke pare, sulme e gazetarin se e kryen atë mohabet me drejtësi me pare. Prandaj e fajsoj prokurorin, policin edhe gjykatat që nuk i ndjekin këto raste si duhet dhe pastaj dërgohet një mesazh tek publiku që gazetarët janë target shumë i lehtë i sulmeve.
Të dhënat nga zyra e kryeprokurorit të shtetit thonë se në vitin 2020 në këtë institucion janë paraqitur 35 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Akt akuzat janë ngritur në 5 raste. Sipas kësaj zyre në 14 raste nuk kanë filluar fare procedurat penale për shkak se gazetarët nuk i kanë paraqitur rastet në polici apo në prokurori ose thjesht prokurori nuk ka gjetur elemente të veprës penale, ndërsa për 17 raste të tjera procedurat janë në verifikim të informatave. Nga të gjitha këto raste, vetëm në një rast gjykata ka marrë vendimin e formës së prerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, Shejp Havolli, thot se rastet të dyshuara për korrupsion të nivelit të lartë duhet të merren më seriozisht. Sipas tij, ato nuk po trajtohen me prioritetin e duhur. Prokuroria Speciale e Kosovës ka në proces të punës disa raste të zyrtarëve të nivelit të lartë që dyshohen për korrupsion. Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se për rastet e nivelit të lartë në sistemin e drejtësisë nuk ka vullnet dhe guxim që të punohet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia kundër korrupsionit vazhdon të dërgoj kallëzime penale për korrupsion në Prokurinë e Kosovës, por ato nuk po trajtohen me prioritetin e duhur, thonë zyrtarët e agjencisë. Agjencia në bazë të kompetencave ligjore është përgjegjëse për zhvillimin e procedurave hetimore para prake të rasteve të dyshuara për korrupsion. Në bazë të hetimeve, agjencia ngre kallëzime penale në prokurori. Drejtori kësaj agjencie, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se rastet e dyshuara për korrupsion të nivelit të lartë duhet të merren më seriozisht.
Po më vjen fjalë që 2020, po flas për 2020, kemi pas bëjmë me pandeminë. Normal që kanë shku edhe nga dalë, po edhe kështu në praktikë rastet e profilet të lartë shkojnë me nga dalë.
Havolli thëtë se kallëzimet e dërguara në prokurori bëjnë fjalë për zyrtarë të lartë të institucioneve të ndryshme.
Po, so, ministra, zëvendës ministra, drejtor, dekan, prodekan, dhe vonë drejtor të bordeve, sekretar permanent, sekretar të ambasadave, dhe natyres tjetër që i kinë raportin të publikuar në agjensinë, i kime detajet, si të në persona, ndaj të cilët është ushtruar kallëzim penal nga ana e agjencisë.
Prokuria Speciale e Kosovës ka në proces të punës disa raste të zyrtarëve të nivelit të lartë që dyshohet për korrupsion. Krye prokurori i Prokurisë Speciale Blerimi Sufa i tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm në vitet e kaluara janë shënjestruar 8 raste dhe janë ngritur 10 akt akuza.
Kur thonë kemi shënjestruar 8 e kemi ngritur 10 akt akuza, kjo nën kupton se janë ngritur 10 akt akuza për shkak të rasteve të shënjestruara vitin paraprak. Deri tash i kemi shënjestruar diku rreth 60 raste, që do të 35 kanë bënë korrupsioni, 25 me krimin organizuar, kurse disa tjera kemi në pezullim, kemi pushim të hetimeve e kështu me radhë.
Ai tha se rezultatet konkrete nga ngritja e këtyre akt akuzave duhet të priten më vonë, pasi që siç thot ai, duhet respektuar procedurat dhe kompletimi i dokumenteve.
Natyrisht që unë si koordinator kujdesem që ti fusim gjitha dhënat e deprimeve që ndërmerren sa i përket rasteve të shënjestruar në databazë me qëllim që të pasqyrohet puna reale e kryer për rastet e shënjestruara.
Isufa i tha se në prokurorinë speciale ka afate kohore për shqyrtimin e një rasti deri në ngritjen e akt akuzës.
Që edhe nëse dojmë zvarrit nuk mundemi sepse në momentin kur fillojmë hetimet zyrtarisht ato zgjasin 2 vite. Edhe po dënim ne më tepër smundemi. Ne mundohemi që rastet mu trajtu si pas prioriteteve.
Në anën tjetër, Ehad Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, Institut Ky që monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thotë se numri prokurorëve në Kosovë në vitet e fundit është rritur te i masë duke ndikuar që numri lëndëve në krimet e rënda në prokurinë themelore, por edhe në prokurinë speciale të ulet ndjeshëm. Por, si pas ti, për rastet e nivelit e lartë nuk ka vullnet e guxim që të punohet në to. Ka mungesë guximi nga një pjesë e madhe krye prokurorëve për të vetuar dhe ndjekur rastet e profilit të lartë, tha Miftaraj. Gjatë vitit 2020, sipas raportit vjetor të Agjencisë kundër korrupsionit, janë zhvilluar procedura hetimore paraprake në gjithsej 313 raste dhe prej të cilave 134 janë bartur nga viti paraprak, kurse gjatë vitit 2020 janë pranuar dhe 179 raste. Prej tyre 124 raste sipas raportit janë përcjell në prokurori, polici për procedim të mëtutjeshëm. 16 raste janë përcjell në organet kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore. 120 raste janë mbyllur, 94 raste janë mbyllur për shkak se pas zhvillimit të procedurës së hetimeve, paraprake është konstatuar se nuk ka të dhënat e mjaftueshme. 4 raste janë mbyllur në pajtim me kornizën ligjore në fuqi për shkak se agjencia nuk ka pasur kompetencë për zhvillimin e procedurave hetimore paraprake. 14 raste janë mbyllur për shkak se ka qenë duke u zhvilluar procedurë penale nga organet kompetente, kurse 61 raste janë në procedurë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Bullgari sot përmbahen zgjedhjet parlamentare, pas të cilave Macedonia e Veriut pret intensifikim të dialogut për çështjet e hapura që kanë bllokuar integrimin e saj evropian. Nga qeveria në Shkup thonë se mbetën të përkushtuar për vazhdimin e dialogut, por jo edhe për çështje që lidhen me identitetin. Ekspertët ndërkohë nuk presin do një ndryshim të madhë në politikën bulgare. Si pas Mersel Bilalit dhe Simonida Kacharskës, presionin dhe Sofjes do të rritet dhe mund të hiqet vetoja për nisjen e bisedimeve, por se ky proces do të përcillet në vazhdimësi me kushtëzimen nga ana bulgare. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut është e përkushtuar për vazhdimin e dialogut me Bullgarinë, pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve që po mbahen këtë diel në shtetin lindor, thonë nga qeveria të pyetur për të komentuar pritjet nga zgjedhjet parlamentare në Bullgari. Kryeministri Zoran Zaev në disa raste ka theksuar se me Sofjen mund të bisedohet për të gjitha çështjet e hapura, por jo edhe për ato që kanë të bëjnë me identitetin, gjuhën dhe veçoritë tjera të kombit maqedon. Zaev pret që pas zgjedhjeve të intensifikohet dialogu politik për kapërcimin e dallimeve dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Procesot na oficialni pregovori završi, аз верувам дека следува процес на реализација на акционниот план, а веднаш после изборите во Бугарија да влеземе во...
Процеси и биседимеве зюртари ка профундуар дон бесој, че тани дуот та пасој процеси реализимите та планит акционал дhe менјер пас гедјеве на Бугари та нисен биседимет политике. Pasi para zgjedhjeve do të kishte qenë jo racionale apo jo produktive që të bisedohet për tema politike, ka deklaruar kryeministri Zaev. Dy vende që nga nëntori i vitit të kaluar kanë përkeqësuar raportet për shkak të vetos bulgare lidhur me nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Sofia kërkon marrëveshje për gjuhën, kombësinë maqedonase dhe personalitetet historike. Ajo nuk konteston identitetin Maqedonas, por kërkon që autoritetet të pranojnë se ato para vitit 1945 kanë pasur rënjë bulgare. Por kjo kërkesë është kundërshtuar nga zyrtarët Maqedonas, ndërsa gjatë periudhës së fundit janë shkëmbyer akuza e fyerjen nga më të ndryshmet që për zyrtarët në Shkup kanë qenë reflektim i periudhës së parazgjedhore në Bullgari. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me pritjet nga zgjedhjet në Bullgari. Mersel Bilalli, njohës i çështjeve ndërkombëtare, thotë se Bullgaria para zgjedhjeve do të përballet me presione për heqje dorë nga bllokimi i Maqedonisë së Veriut, por se bisedimet sipas tij do të përcillen në vazhdimsi me problemin bullgar.
Por realisht nuk e lidhi pra pozicionet e dy shteteve lidhje me problemet me zveti që i kanë veçorisht i përket historisë, kështu që dhe pas gjedheve nuk shoh do i ndryshim pra dramatik këtë drejtim, edhe pse presioni jashtëm do t'i jetë dhe tani edhe është pra shumë i fuqishëm, ne kishim qëndrimin e State Departmentit Amerikan, kështu që nuk jam i sigurt se do të ketë bllokim të bisedimeve, s'paku jo afat gjatë, por tema do të pra do t'i bashkangjitet problemit të biseduës dhe jam i mendimi se do të nëndjek deri në përfundimin e bisedime.
Thotë Mercel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare. Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Studime Evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve do të ketë lëvizje të reja në raport me Bullgarinë, të paktën si pasaj nuk pritet të ketë retorik të ashpër si që kishte muajve të fundit.
Но периодот после изборите, односно на почетокот на мандатот е посоодветен.
Па дишим се периода пас згедјева по на филим та мандатите ње чеверије, është ма адекуате që të mund të kërkohet një zgjidhje e përbashkët me Bullgarinë. Deri më tani besoj se kjo ishte e pamundur, duke marrë parasysh faktin se partitë atje ishin në fushat zgjedhore. Por edhe para kësaj, ato nuk ishin në gjendje për kompromis me që ishte periudhë kur partitë qoftë edhe me kontestin tentonin të përfitonin pikë politike, thot Kacarska. Ajo vlerëson se politika bullgare është e unifikuar në raport me Maqedoninë e Veriut, por gjërat mund të ndryshojnë, si kur pjesë e qeverisë të mos jenë partit apo politikanët me qëndrime ekstreme si pasaj. Partit politike në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato maqedonase, në vazhdimsi janë përplasur lidhur me raportet me Bullgarinë. VMRO DPMN-ja opozitare akuzon qeverinë për shitje të interesave kombëtare, gjuhën dhe identitetin, ndërsa ka kërkuar hartimin e vijave të kuqe që të braktisin bisedimet nëse Sofia insiston që të bisedohet për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin. Dy shtetet më dy gusht të vitit 2017 kanë nënshkruar marrëveshjen për fqinjësi të mirë, por ajo jo vetëm që nuk është zbatuar, por ka shërbyer për thellimin e mosmarrëveshjeve. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Prej se ka nisur pandemia koronavirusit, në mars të vitit të kaluar, është rritur edhe dhuna kundër aziatiko-amerikanëve në Shtetet e Bashkuara, tregojnë të dhënat e disa organizatave që merren me këtë çështje. Sipas disa studiuesve, kësaj dukurie i ka kontribuar mjaft edhe retorika nxitëse e ish presidentit amerikan Donald Trump, por edhe faktor të tjerë. Sulmi fundit masiv kundër aziatiko-amerikanëve ka ndodhur muajin e kaluar në qytetin Atlanta të SBA-s. Këtë temë kemi trajtuar në ekspozen e kësaj jave. E ndjekim bashkë. Që nga fillimi i pandemisë të koronavirusit pranë verën e kaluar, aziatiko-amerikanët përballen me sulme raciste në shkallë shumë më të lartë se viteve të kaluara. Disa studiues ja atribuojnë këtë retorikës ksenofobike të ish presidentit Trump, por po ashtu pranojnë se ka një histori të gjatë të ndjenjave anti-aziate në shoqërinë amerikane. Mbi 2800 sulme kundër aziatiko-amerikanëve ka ndodhur në SBA vitin e kaluar, tregojnë të dhënat e Stop AAPI Hate, një organizatë që ndjek incidentet e dhunës dhe ngacmimeve kundër aziatiko-amerikanëve. Një hulumtim tjetër i Qendrës për studimin e urrejtjes dhe ekstremizmit pranë Universitetit Shtetëror të Kalifornisë tregon se krimet e urrejtjes kundër aziatiko-amerikanëve në 16 qytete kryesore të SBA-s janë rritur për 150% në vitin 2020. Sulmi i fundit masiv ka ndodhur më 16 mars në qytetin Atlanta, ku një person i armatosur ka vrarë 8 vetë, në mesin e tyre 6 gram me prejardje aziatike. Sulmi ka ndodhur në 3 qendra të masazheve dhe ka shkaktuar protesta të komunitetit aziatik në disa qytete të SBA-s. Mijëra njerëz kanë dalë në rrugë me thirrjet ndalni krimet kundër aziatikëve.
Dua të bashkohemi dhe të ndalojmë krimet e urrejtjes. Ne nuk kemi virus, të gjitha jetët kanë rëndësi.
I shouldn't have to be worried about my mother.
Unë nuk do duaj të brengosem se nëna ime do të therret apo shtyhet në rrugë. Nuk duhet të brengosem se mund të therrem derisa hyj në tren. Unë jam nga New Yorku dhe për herë të parë në jetën time bart një që kam në çantë në rast se sulmohem.
Christine Yao, lexhuese historisë dhe letërsisë aziatiko-amerikane pranë Kolegjit Universitar të Londrës, shpjegon për ekspozen se pse dhuna kundër aziatiko-amerikanëve ka shënuar rritje.
People like former president Trump characterizing the coronavirus.
Fal njerëzve si ish presidenti Trump që ka karakterizuar koronavirusin si virus kinez dhe ka fajsuar qeverinë kineze për dështim në parandalimin e përhapjes globale të pandemisë. Përpasoj kinezët ose kushdo që dyshohet se është kinez, shihet si përgjegjës për sëmundjen dhe si transmetues i saj. Ironia është se aziatikët veshin maska për kohë të gjatë. Me këtë veprim, ata i mbrojnë edhe të tjerët, por kjo shpesh i ka bërë cak të sulmeve. Kjo është një dhunë që e shohim në të gjithë botën perëndimore, dhe së voni e kemi parë me të shtënat të Atlantas.
And of course most recently with the shootings in Atlanta.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdimisht i është referuar sëmundjes COVID-19 si virus i Kinës. Në një konferencë për gazetarë më 18 mars të vitit të kaluar, Trump është pyetur se pse e përdor këtë term dhe e përgjigja atij.
Sepse vjen nga Kina, nuk është as pak raciste, as pak, vjen nga Kina, unë dua të jemi sakt.
Duke folur pas sulmeve në Atlanta, nën presidentja Shteteve të Bashkuara Kamala Harris ka kritikuar në mënyrë indirekte Trumpin pikërisht për këto komente.
For the last year, we've had people in
gjatë vitit të fundit kemi pasur njerëz në pozita me fuqi që fajsonin aziatiko-amerikanët, njerëz me foltore të mëdha që përhapnin urrejtje. Në fund të fundit kjo ka të bëjë me atë se kush jemi ne si komb. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si ne i trajtojmë njerëzit me dinjitet dhe respekt.
This is about how we treat people with dignity.
Presidenti i tanishëm i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, menjëherë pasi ka marrë detyrën në janar, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv i cili denoncon diskriminimin anti-aziatik. Ky urdhër, mes tjera, thotë se qeveria federale duhet të luftojë racizmin, ksenofobinë dhe jo tolerancën kundër aziatiko-amerikanëve dhe qytetarëve me prejardhjen nga ishujt e paqësorit, si dhe duhet të punoj për të siguruar që të gjitha anëtarët e këtyre komuniteteve trajtohen me dinjitet dhe barazi. Në fund të vitit të kaluar edhe Kombet e Bashkuara kanë lëshuar një raport i cili ka vlerësuar se dhuna kundër aziatiko-amerikanëve ka arritur nivele alarmuese në SBA që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. Sipas këtij raporti, incidentet përfshin sulme fizike, ngacmime verbale, mohim të qasjes në hapësirat publike dhe përdhosje të bizneseve të aziatëve. Profesoresha Yao nga Kolegji Universitari i Londrës thotë se përveç pandemisë ka edhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar në rritje të dhunës. Ajo përmend këtu luftën tregtare midis SBA-s dhe Kinës, si dhe teorinë se Kina me përfshirjen e saj në rrjetin e internetit 5G mund të rrisë mbikëqyrjen e njerëzve dhe qeverive. Por racizmi kundër aziatikëve në SBA nuk është diçka e re, thot profesoresha Yao, dhe shpjegon rrënjët e problemit.
Në shekullin e 19 ka pasur një krizë në rritje, të cilës tani referuam si rreziku i verdh. Atë botë kinezët sidomos karakterizoheshin si kërcënim, sa u përket sëmundjeve dhe fuqisë së lirë punëtore. Kjo ka çuar në disa ligje kundër imigracionit në SBA, por edhe në Kanada. Fillimisht ligjet janë përqendruar në Kaliforni, ku ndodheshin shumica e migrantëve kinez, por më pas ato janë shndruar në ligje federale. Më 1875 është miratuar ligji që ndalon të hyrje në SBA të grave kineze, me arsyetimin se ato vinë për të bërë punë seksi. Më 1882, ky ligj është shndruar në aktin e përjashtimit kinez, duke ndaluar hyrjen e të gjithë kinezve, me arsyetimin se ata shkaktojnë ndikim negativ. Ky ligj ka vazhduar të ripërtrihet deri në mesin e shekullit 20, kur SBA-ja ka miratuar një tjetër ligj të migracionit.
E pyetur nëse pret ndonjë ndryshim të situatës aktuale nën administratën Biden, profesoresha Yao përgjigjet me optimizëm të matur.
It remains to be seen.
Mendoj se mbetet për të parë. Mendoj se kjo administratë është më e shpejtë në emërimin e problemeve. Kamala Harris tashmë është emëruar si dikush që do ta mbajë një sy hapur ka ky lloj i dhunës raciale. Natyrisht, ajo është nën presidentja e parë me preardhje aziatike, por unë mendoj se ka tendencë për një hendek midis fjalëve dhe veprave. Biden natyrisht se ka përmbysur disa politika të epokës së Trumpit, që kishin të bënin me trajtimin e dobët të migrantëve. Por ne po ashtu e dim se fëmijët vazhdojnë të ndahen nga prindërit në kufi dhe të mbahen në institucione të ndara.
Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2016 kanë treguar se në SBA jetojnë afro 21 milion aziatiko-amerikan. Në një vigjilje në New York, senatori i shtetit të New Yorkut John Liu, i cili edhe vetë është me preardhje aziatike, ka thënë se sulmi në Atlanta tregon se dhuna kundër aziatiko-amerikanëve është një rrebesh që nuk ndalon kurrë.
We're not invisible. We are not chinks.
Ne nuk jemi të padukshëm, nuk jemi çikërrima, nuk jemi të huaj, nuk jemi COVID, nuk jemi virus, jemi qenie njerëzore.
We are human beings.
Këtë javë, policia në New York ka thënë se ka arrestuar një person që ka grushtuar dhe shqelmuar një grua aziatike 65 vjeçe, teksa ka bërë edhe deklarata kundër aziatikeve. Pamjet që do t'i shihni tani kanë përmbajtje të rënd, sulmuesi duke i rënë gruas në kokë dhe stomak. Ai largohet dhe grua nuk e ndihmon askush. Një tjetër ngjarje që ka marrë vëmendjen e mediave ka ndodhur po ashtu këtë javë kur Li Wong, 69 vjeç, zyrtar lokal në Ohio që ka migruar nga Kina si adoleshent, ka treguar plagët që ka marrë në ushtri. Ai ka shërbyer 20 vjet në ushtrinë amerikane dhe ka thënë se ka heshtur për diskriminimin që i është bërë nga frika e pasojave.
Here is my proof. This is sustained through my service in the US.
Kjo është prova ime. Kjo është bërë gjatë shërbimit tim në ushtrinë amerikane. Tani a mjafton ky patriotizëm? Nuk kam turp më. Më herët ndihesha i turpruar. Njerëzit më shikonin çuditshëm dhe merrnin guximin të vinin në dyshim besnikërinë time ndaj këtij vendi.
And they to question me my loyalty.
Dëgjues të ndëruar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.